традиційно у цій годині в ефірі радіо «Голос надії» ми говоримо про речі, котрі мовчати не можна. Отож, програма «Імпульс» і я її ведуча Ксеня Клим. «Імпульс». По правді кажучи, я довго думала, сумнівалася і міркувала про те, чи справді варто говорити публічно в ефірі засобів масової інформації про ті проблеми, про котрі все ж таки ми будемо сьогодні говорити про них згодом, а перед тим, як будемо спілкуватися, я пропоную вам познайомитися із нашою гостею. Це Оксана Медвідь, психолог, волонтер та просто дуже активна людина. Вітаю вас, Оксано.
Доброго дня.
Що ж, і на початок традиційна статистика.
Статистика. Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила дані, за якими щодня по всьому світі помирає понад 3 тисячі підлітків. Серед основних причин смерті – це ДТП, пневмонія та суїцид.
Отож, перш ніж, напевно, ми розпочнемо нашу дискусію, Оксано, чому в принципі виникає таке питання, чи варто говорити про такі гострі проблеми і гострі виклики сьогоднішнього суспільства, сьогодення перед людьми, котрі становляться дорослими? Тобто йдеться про підлітків. Сьогодні ми будемо говорити про виклики, які повстають перед молодими людьми.
Так, обов'язково про це потрібно говорити, бо якщо проблема є така прихована, вона ніколи не стане проблемою. Якщо ми про це не будемо озвучувати, рідні, близькі і навіть друзі не можуть здогадуватися, що їхні такі, яку людину близьку, яку вони бачать кожного дня, не можуть очікувати, що у них є таке якесь захоплення, таке якесь, на перший погляд, дивне захоплення.
Що ж, мене, по правді кажучи, наштовхнула на цю тему теж інформація, яка потрапила від лікарів. Тобто, йдеться про те, що впродовж тільки минулого місяця у Київській області четверо підлітків дістали страшні ураження через напругу високовольтних ліній з дуже банальної причини. Вони лоскотали, мабуть, собі нерви, оце що робили селфі на потягах, і в результаті, скажімо так, просто зламали собі життя і життя тим людям, котрі довкола себе. Чому таке трапляється?
Напевно, треба якось порозказати про самий період. Та? У більшості це підлітковий вік. Він такий особливий, коли дитина намагається стати дорослим. І його основна такий вид діяльності, якщо можна це назвати, це інтимно-особисте спілкування. Людина хоче спілкуватися з близькими, найголовніше з однолітками. Але в той час в нього особлива потреба в самовираженні. І він хоче будь-якими шляхами самовиражитися, якось себе показати, себе розказати. Але в цьому періоді є дуже велика проблема. Підлітки відчувають себе недостатньо привабливими, недостатньо красивими, і вони шукають якийсь зворотній зв'язок для себе, вони шукають якусь для себе схвалення. І таким чином вони стараються оцим селфі відчути для себе зворотній зв'язок. І через соціальні мережі. Але, на жаль, соціальні мережі – це віртуальність. І зворотній зв'язок вони також отримують віртуальний. Бо, як покаже статистика, люди, які переглядають соціальну мережу і фотографії, вони не звертають увагу на фотографію. А вони не розглядають її, а просто ставлять лайк. Відповідно, і зворотній зв'язок, ви зрозуміло, віртуальний. Але для дітей критичність, вона поки що не проявляється. І вони не можуть настільки критично оцінювати, наскільки цей зворотній зв'язок реальний чи віртуальний. І в цьому світі реальності і віртуальності вони якраз і губляться.
Знаєте, дуже часто можна послухати від старших людей, від наших батьків, ну і ми інколи цим грішимо, що говоримо, а от в наші часи ми собі такого дозволити не могли. Я би такого, будучи там 18-річною, я би собі не дозволила. Чи справді в ці часи не було таких спокус також в такий, ну, робити виклик світові, скажімо так?
Ну, це,
чи це проблема тільки сьогоднішньої молоді, сьогоднішніх підлітків? Чи це, в принципі, в психології людини це є?
Це можна розділити на дві такі акценти. Підлітковий період є завжди у всіх. Тому ми всі є дітьми, потім ми з тими підлітками, потім ми дорослішаємо. Тому в кожен період були якісь свої особливості. Зараз в час таких, як говорить, час гаджетів, та, 21 століття, діти по-іншому себе показують. Та, треба було реально дивитися, що там в минулому часі діти себе проявляли таким чином, вони вміли себе показати, хтось вмів битися, хтось вмів малювати, хтось вмів вишивати. Та. Вони себе самовиражалися саме так. Хтось міг класно скакати на скакалці. І самовираження було зовсім інше. А в теперішній час, коли є гаджети, ну, діти зараз як змагаються? Ну, давайте будемо реалістичними. В кого який крутіший гаджет? Хто яку гру виграв?
Тому хто це більше зовсім... лайків назбирав?
Ну, і зараз так. Хто більше лайків назбирав? Просто самовираження змінилося. Так? Але воно було і в минулому, і в теперішньому, і, повірте, буде в майбутньому.
Що ж, оскільки ми зачепили тему і от такого віртуального життя, то все ж таки, ну, мусимо визнати, що це справді виклик сьогодення. Такого не було колись, але ця можливість тепер є. І окрім того, що ми в світовій оці павутині інтернету отримуємо, ну, дуже велику кількість інформації, ми і маємо від неї небезпеку. Згадайте тільки початок року, скільки, знову ж таки, у засобах масової інформації йшло про так звані групи в соціальних мережах, які несли за собою надзвичайну небезпеку.
Так, погоджуюся, я навіть хочу сказати більше, зараз американські психологи говорять, що селфі-манія, наприклад, та, як оцей один вид, є однією із психічних відхилень. І поділяється на такі три стадії. Тобто перша стадія – це коли людина в день робить три селфі і нікуди не виставляє. Друга стадія – коли вона робить три і більше селфі і виставляє в інтернет. І вже третя стадія – коли вона робить ці шість вже селфі і виставляє в інтернет і очікує від цього селфі. Ясно, що це не визнано там охороною здоров'я, але такі дослідження зроблені і в Америці вже дуже над цим починають боротися, пропагувати. Психологи працюють з дітьми. Я от зараз часто бувала на шкільних зібраннях, де збирав психолог по темі, от оцей, називається так, група смерті. Так. От дуже часто згадувалася тема синіх китів. Це була дуже актуальна тема. Я підключалася, бо розказувала і з колегами-психологами ми радилися, як краще донести батькам, як краще їм поводитися в цій ситуації, чи сварити, чи навпаки підтримувати, чи забороняти, чи ховати гаджети. Ну, які способи, щоб вберегти своїх дітей. Тому це якраз дуже актуальна тема.
Зрозуміло. Що ж, оскільки ви вже згадали про оцей зв'язок батьки і діти, то... Ну, напевно, вже є вироблена якась модель, як батьки насамперед повинні звернути увагу, що щось відбувається не те з їхньою дитиною.
Ну, я хотіла ще спочатку починати із причин, та? Чому таке? Бо, ну, все ж таки не всі підлітки
так, звичайно,
показують такі
все, що з малого.
Селфі. Ну, зараз теперішній час такий, ну, якби непростий для всіх. Батьки стараються, ну, якось забезпечити життя своїх дітей. Вони ходять на дві роботи, на три роботи, вони бігають, стараються. Це справді піклування про своїх дітей. Але коли вони приходять ввечері додому, вони вже втомлені, їм ще потрібно приготувати їсти, вони ще мають перебирати, якось за дитиною попіклуватися. Але вони не мають часу приділити увагу цій дитині. Так, і дуже часто психологи говорять, що насправді проблема в тому, це відсутність любові і уваги до дитини. І якщо батьки зможуть надати це свою любов і увагу, таких ризиків зменшиться. Але є ще інший варіант, так, якийсь інша можливість. Коли діти от проводять такі різні варіанти, та там селфіманія, от такі вони дуже небезпечні, вони одразу бояться і одразу отримують задоволення від цього. Яким чином можна це якось убезпечити? Дитині не вистачає цього адреналіну. Але цей адреналін йому можна надати, якийсь гурток, де він може отримати цей адреналін. Але за ним буде слідкувати якийсь інструктор, так, який буде підказувати, радити. Батьки можуть разом їхати на якісь скалолазання, так, разом кататися на байдарки і отримати цей адреналін в сімейному колі. І це якраз таке буде якби поєднання і уваги, і любові, і дитина отримує всю свою дозу адреналіну.
Оксано, оскільки ви з цього боку зайшли до цієї теми, то знову ж таки, ну десь багато з батьків зараз кажуть, та ні, ми ж якраз цієї великої любові так багато працюємо, от з любові до цієї дитини багато працюємо, намагаємося досягти якихось успіхів, заробити якомога більше грошей, бо можливо, влітку у нас вдасться разом поїхати тоді десь відпочити. І ну, не можемо говорити, що це не через любов до дитини, ми їй менше приділяємо уваги. Але з іншого боку, так, ми і обманюємо себе, і обманюємо дитину, коли даємо їй цей гаджет і даємо цю віртуальну реальність самі цій дитині. Часто можна побачити так, щоб заспокоїти маленьку дитину, мама вмикає їй на телефоні мультфільм і все ніби стає на своє місце. Але це все тимчасово.
Якщо, я прошу, переб'ю, бо якщо вона включає мультфільм, це ще якби...
Але з цього починається.
Це така мінімальна проблема. А дуже часто дитина включає ігру. І не дивиться, яка це гра. А насправді дуже часто, я зараз дивлюся за іграми, вони дуже такі агресивні. І от діти, ну, на жаль, в такому вже маленькому віці вже цю агресію відчувають і її проявляють навіть в цих іграх. Але немає ніякої якоїсь такої безпеки, що потім ця дитина не буде проявляти агресію в реальності.
Що ж, я хочу знову ж таки ще повернутися до теми оцих віртуальних ігор, які призводили до жахливих наслідків про те, що діти, підлітки добровільно йшли з життя. Йдеться про групи смерті, і сині кити, і ще якихось є 24 години. Ну, тобто я не хочу їх справді називати, бо не хочу зайвий раз саме підлітків ніби привертати їх увагу до того, бо вся інформація, вона викликає цікавість. Ось. Як розпізнати батькам, що їх дитина зараз от в цих небезпечних лапетах інтернету?
Ну, по-перше, це якби основна така, ну, якби ситуація, коли дитину мають привести до суїцидального нападу. Які перші прояви? Дитина повністю закривається в собі. Вона не хоче ні з ким спілкуватися. Їй не цікаво всі попередні, якесь їхня діяльність, та її попереднє захоплення. Батьки мають замітити, що щось дуже дивне відбувається. Вона і це не хоче робити, і це їй не цікаво, і це вже їй не подобається. І вона дуже багато часу перебуває в інтернет-мережі. І оце такий перший дзвіночок, виклик, коли потрібно звертати увагу і пробувати батькам спілкуватися зі своєю дитиною. Ну, не так прямо питатися, ну що, ти сидиш там, ти бавишся в синьому киті? Ні, якось старатися вийти на якийсь діалог. Що в тебе відбувається в школі? Які в тебе стосунки з друзями? Як ти хочеш провести свій час? Які в тебе плани на вихідні? Якісь такі заувальовані питання, принаймні зрозуміти дитину. Якщо раптом батьки, ну, вже не в стані якось вирішити, а бачать щось не так, ну, я рекомендую звертатися до спеціалістів, до психологів, поки є час, поки можна якось так зупинити на якому ранньому етапі.
Що ж, для наших слухачів хочу також таку інформаційну, напевно, довідку подати, але перш ніж її подам, то підведу, щоб ви батьки, і зрештою ці молоді люди, котрі зацікавилися такими іграми, зрозуміли, що по той бік камер, коли ви знімаєте оці кроки, які прописані в цій грі, не сидять якісь психопати, які просто дістають від цього задоволення. Це звичайний бізнес, і це доведено вже правоохоронними органами. Це Національна поліція про це неодноразово говорить, тому що це відео згодом за величезні гроші продається і тому подібне. Ну, але якщо ви щось таке зауважили, пропонуємо вам таку інформаційну довідку.
Інфодовідка. У разі самостійного виявлення злочинної інтернет-спільноти варто негайно звертатися у кіберполіцію на сайт cybercrime.gov.ua, телефоном гарячої лінії 044 374 37 21 або звертатися до адміністрації соцмереж.
Імпульс. Що ж, ми багато уваги приділили от віртуальній реальності, але насправді є ще одна загроза для наших молодих людей, для підлітків, для тих, хто становляться дорослими. Все ж таки і реальні забавки, котрі лоскочуть нерви, скажімо так. І от кажуть, що є два таких головних страхи у підлітків. Це те, що я такий, як усі, а я так не хочу, або навпаки, я не такий, як усі, і це ж я цього не хочу. От в такий спосіб вони щось намагаються довести, але шалено ризикують, так?
Так, це якраз от про це, що я згадувала, це саме самоствердження. Бо в цей час підліток хоче влитися в соціум. Та? До того він був з батьками, з сестрою, з братом. А тут він вже переходить на інший рівень, коли він хоче спілкуватися з іншими людьми і отримати самоствердження, що він чогось досягає, що він чогось може, що він вже дорослий і може багато чого досягати в житті. Але оця критичність у них ще не збережена. І, відповідно, вони не можуть оцінити свою таку, якби, дозу та відповідальності, на що вони можуть, а з чого не можуть. Оця от якраз відсутність критичності впливає. Бо коли люди вже більш старші, у них є якась відповідальність, а особливо, коли батьки, які мають своїх дітей, вони мають відповідання за своїх батьків. І вони, якби, йдуть на якісь ризики, але завжди згадують оцих близьких. А от в цій ситуації підлітки, ну вони поки що якби для себе, так? Вони самостверджуються перед іншими.
То, можливо, тоді дуже важливо у цьому виховному моменті не упустити моменту, що вони також є відповідальними. Їх також до чогось, ну, напевно, я не кажу змушувати, але прививати у цю відповідальність, починаючи там від хом'ячка, зрештою закінчуючи.
Так, все вірно. Я ще дуже хочу пропустити дуже важливий період раннього дитинства. Так? Це, звичайно, батьки піклуються про своїх дітей, які там забороняють щось там робити. Так? Але треба розуміти, що в цей час дитина на своїх помилках має вчитися. Ми не можемо її вберегти від цього. І якщо вона бавиться ножиком, ну, це небезпечна іграшка. Так? І ми якби не дозволяємо дітям бавитися тим ножиком. А рано чи пізно дитина захоче це взяти. І вона має право на цю помилку. Вона має право врізати собі пальця, відчути, що це боляче, і більше вона цього ножика брати не буде. Оце такий маленький приклад, який показує, що все ж таки батькам потрібно якісь дати якусь таку дитині свободу, дати якийсь вибір.
Так.
А якщо говорити про підлітковий час, дуже часто я замічаю там стосунки з батьками, батьки ділять дитину на періоди. От ти поприбирай, ти ж дорослий, але піти кудись там друзями погуляти забороняють, бо ти ще дитина. От, і відповідно дитина не починає розуміти, то все ж таки я дорослий чи я дитина. Та? Треба батькам показати цю от якусь золоту середину, міру, що ти дорослий, щоб робити це і це. А от оце, ну, це вже те, що ти зможеш зробити згодом, так? Оце якраз має бути оця золота середина.
По правді кажучи, напевно, ну так з власного, напевно, досвіду, бо теж маю двох дітей, найважливіше в стосунках з дітьми це є довіра. Коли дитина може поділитися своїми проблемами, своїми переживаннями, своїми першими почуттями, зрештою. Але не завжди це вдається. Не завжди це вдається. От як досягти цієї довіри?
Якщо чесно, це потрібно не опустити цей перший період. Бо насправді така довіра формується у віці 3-5 років. І якщо в цьому віці батьки відкриті, які дають відповіді на всі запитання, саме примітивне, чому зелена трава і чому небо голубе, відповідно, дитина буде якось відкриватися. Але має бути обов'язково зворотній зв'язок, бо якщо дитина розказує все, а батьки у відповідь нічого не розказують, а дитини буде ця довіра зменшуватися з часом. Відповідно, батьки також мають розказувати, як вони себе поводилися, які в них були ризики, що вони виробляли в такому віці підлітковому, за що їх сварили. Оце якраз такий зворотній зв'язок, який зближує. Та? Я також такий був. Я також так само поводився. У мене також були такі помилки. Я також ризикував. І відповідно, коли є це така довіра, такий зворотній зв'язок, тоді можна цю довіру зберегти. А якщо зворотній зв'язок буде лише з одної сторони, та якоїсь іншої, тоді довіра втратиться.
Що ж, в нас залишається не так вже багато часу, але ще одну тему, от в контексті цих проблем, котрі у нас виникають з підлітками, про жорстокість і про агресивне ставлення один до одного. Є, до прикладу, така інформація, що юне майбутнє нашої країни агресивною поведінкою займає 4-те місце після жорстокіших однолітків тільки з Росії, Албанії та Білорусі. Це також дуже застерігає. Чому так?
Я, напевно, трошки маю іншу суб'єктивну думку. Якщо чесно, дуже достатньо в цьому періоді, наприклад, підлітковому і ранньому підлітковому, і пізньому підлітковому завжди проявляється агресія. Тому що діти в той час, поки що не дуже вміють брехати. І вони агресивно відповідають так прямо.
Не приховуючи своїх емоцій і переживань.
Так. Відповідно, якщо раптом вам зроблять якусь таку негативну таку зворотній зв'язок, та, якісь неприємну інформацію, наскільки ми зможемо себе стримати. Так, ми дорослі вже за стільки років навчилися контролювати свої емоції. Але діти чогось ще не навчилися. Відповідно, вони цю агресію прямо виливають і прямо відповідають. Тому я насправді не можу погодитися, що лише в наших країнах ця агресія проявляється, а вона все ж таки проявляється в інших країнах. Ми бачимо часто по телебаченню, показують, як американські підлітки не лише б'ються, а лише й використовують зброю. Та? То все ж таки агресія проявляється у всіх. Тут дуже потрібно, коли буде професійний психолог шкільний, який ефективно буде виконувати роботу, який буде проводити з дітьми різноманітного тренінги, спілкування, якісь такі просто душевні розмови за кавою та чаєм і спілкуватися. І якось так дітей якось приводити до розуміння, показувати, де добре, де погано, де можна чи де не можна, пояснювати, що такими словами чи такими вчинками ти робиш боляче іншим людям.
Оксано, і таке запитання. Ви згадували про те, що працюєте із школярами, ви буваєте у школах, проводите тренінги. Чи охоче йдуть на спілкування підлітки із вами, як з психологом? Чи от коли ви приходите до них, як ви говорите, як ви представляєтесь?
Я насправді люблю таку достатньо неформальну обстановку. не бути вище з ними, а бути поряд з ними, так? Бути на рівні з ними. Я стараюся таку дружню атмосферу принести, говорячи, що ну, якщо ви будете разом зі мною спілкуватися, тут немає правильних чи неправильних відповідей. Я не ставлю ніяких оцінок, бо це школа, вони завжди бояться, що десь там їм десь поставлять якусь галочку, чи поставлять погану поведінку.
Директора чи завуча.
Чи директор чи завуча, так. Ясно, що ефективне, коли в мене вже друга або третя зустріч з тими дітьми, коли оцей час довіри до мене будується. Ну, якби, бо зазвичай перший тренінг, вони, це тренінг знайомства, та? Вони зі мною знайомляться, вони бачать, чи я їм подобаюсь, чи не подобаюся, наскільки я до них ставлю, як я до них ставлюся. І саме найважливіше, я стараюся показати свою неоціночність до них. Я не оцінюю, хто із них там правий чи не правий, хто чемний, хто не чемний. От, і коли вони відчувають до мене якусь таку довіру, що я їх не оціняю і не сварю, і не показую, хто кращий, хто гірший, тоді до нас появляється більший діалог, і вони починають до мене довіряти. Ясно, що я завжди більш активні, є менш активні, але якщо вони присутні, вони все рівно для себе щось почують, щось для себе зрозуміють.
Що ж, і про школу, знову ж таки, також нещодавно в Україні був сплеск от такої інформаційних повідомлень про от агресію саме в школі і серед підлітків, коли, до прикладу, дівчатка могли битися і ще при цьому всьому це знімати на телефони. Угу. Ось це вже все ж таки, напевно, перехід якоїсь межі цієї здорової агресії. Знову ж таки, хто насамперед і як має звернути увагу на цю проблему?
Ну, давайте будемо реалістичними. Якщо дитина так себе поводить, а не зовсім інша ситуація. Ясно, що потрібно звертати увагу як і батьків, так і школи на цю ситуацію. І якщо ця дитина проявляє таку агресію, нею потрібно займатися, не залишати це на якийсь такий самотьок, знаєте, що от раптом ну, якось само вирішиться, але має бути спільна робота. Тому не мають школа сказати, що батьки займайтеся, це ваша дитина. Або навпаки, ви в школі не доглядали, не доглянули, давайте школа вирішуйте. Це має бути спільна співпраця, коли шкільний психолог, батьки, дитина мають сісти разом за стіл і якось провести якісь такі бесіди, спілкування і подивитися, де хто не допрацював, що потрібно ще змінити, щоб змінити оцю життя дитини. Бо ну, якщо вона зараз проявляє таку агресію, ну, невідомо, як далі це все буде.
Що ж, і на завершення нашої зустрічі, напевно, варто знову-таки повернутися до оцього вибору. Вибору батьків мати оцю довіру до дитини, приділити їй максимально більше часу і вибір між тим, що зробити її життя комфортнішим.
Ну, має бути завжди золота середина. Я, крім цього, навчаюся вже більше 5 років на психотерапевта. Я часто буваю в різних психотерапевтичних групах, де люди звертаються зі своєю проблемою, в першу чергу, зі стосунками з батьками. І як показує практика, оці такі цінні подарунки батьків, звичайно, це важливо. Але це не проявлення цієї любові. Там діти відчувають любов по-іншому, як їх обнімають, як їм роблять компліменти, як їх хвалять, який вони молодець, як вони змогли і це показати, і це зуміли зробити, як вони разом з сім'єю проводять час. Бо саме от такі моменти життєві дитина запам'ятовує і відчуває цю любов.
Так, і, напевно, цю віру в те, що я це зможу. Що ж, Оксано, я щиро вам дякую за участь у нашій програмі. Нашим слухачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із психологом та просто дуже активною жінкою Оксаною Медвідь.